Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանի առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում մեր ծրագրում։ Հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանաբար սպանված Վահավետյանի փաստաբանները նոր մանրամասներ են ներկայացնում քրեական գործի վերաբերյալ։ Պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը ժամանել է Թուրքիա սիրիական ճգնաժամը քննարկելու համար։ Միացյալ Նահանգներում հանրապետականները փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել են Փոլ Ռայանի թեկնածությունը, ով հեղինակել է հայց ցեղասպանության մասին բանաձևերից մեկն ու աշխատել կոնգրեսի հայկական հարցերով զբաղվող հանձնախմբում։ Կանդրադառնանք նաև Լոնդոնում շարունակվող Օլիմպիադային, հայկական հավաքականի նվաճումներին ու մարզական ոլորտի բաց թողումներին։ Մամուլ մշակույթ մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան մտադիր են սերտորեն աջակցել Սիրիայի ընդդիմությանը արյունահեղությունը դադարեցնելու եւ Ասադի ռեժիմին վերջ տալու նպատակով։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը Ստամբուլում Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում։ Թուրքիայի ղեկավարներից բացի պետքարտուղարը այստեղ նաեւ հանդիպել է Սիրիայի ընդդիմության ներկայացիչների հետ։ Արձագանքելով ապստամբներին ռազմական օժանդակություն տրամադրելու մասին հարցին, պետքարտուղարը նշել է, որ Վաշինգտոնը կիսում է կատարվող արյունահեղության վերաբերյալ համընդհանուր զայրույթը, սակայն չի ուզում քայլեր ձեռնարկել, որոնք կարող են էլ ավելի թաժացնել բռնությունները։ Քլինթոնը միաժամանակ տեղեկացրել է, որ այժմ պաշտոնական Վաշինգտոնը եւ Անկարան քննարկում են Սիրիա ապստամբներին օգնելու նպատակով թռիչքազերծ գոտիներ սահմանելու եւ այլ միջոցներ ձեռնարկելու հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգներում հանրապետականների ճամբարն այսօր փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել է Վինսկոնսի նահանգից ընտրված կոնգրեսական 42-ամյա Փոլ Ռայանի թեկնածությունը։ Վերջինս ներկայացնում է հանրապետականների առավել պահպանողական թևը և ղեկավարում է ներկայացուցիչների տան բյուջետային հանձնաժողովը։ Նահանգների փոխնախագահի պաշտոնին հավակնող կոնգրեսականը նախկինում նաև հանդես է եկել մի շարք հայամետ նախաձեռնություններով, այդ թվում եղել է հայց ցեղասպանության մասին բանաձևերից մեկի համահեղինակը, աշխատել է կոնգրեսի հայկական հարցերով զբաղվող հանձնախմբում, 2008 թվականին ստորագրել է պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսին ուղված նամակ, դատապարտելով Ադրբեջանի ռազմաշունչ հայտարարությունները։ Նախագահական ընտրությունները նահանգներում տեղի կունենան նոյեմբերի 6-ին, որտեղ փաստորեն գործող նախագահ փոխնախագահ Օբամա Բայդեն զույգի հետ կպայքարեն հանրապետական ճամբարի թեկնածուները Միթ Ռոմնին և Փոլ Ռայանը։ Արևմտյան աղբյուրների հաղորդմամբ այսօր երկու ուժգին երկրաշարժ է արձանագրվել Իրանում, հիմնականում ադրբեջանցիներով բնակեցված Թավրիզ քաղաքի մերձակայքում։ Տեղական աղբյուրները, սակայն, առայժմ ավերացությունների կամ տուժածների մասին մանրամասներ չեն հաղորդում։ Հայտնի է, որ առաջին հարվածն արձանագրվել է 16:53 րոպեին 6.2 մագնիտուդ հզորությամբ, որին մոտ 10 րոպե անց հաջորդել է երկրորդը 6 մագնիտուդ հզորությամբ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության համաձայն երկրաշարժը գրանցվել է նաև Հայաստանի տարածքում՝ Ագարակ, Մեղրի, Քաջարան, Կապան, Գորիս քաղաքներում 4.5 բալ, Երևանում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Առնվազն 52 մարդ է զոհվել, 45-ը վնասվածներ են ստացել Հնդկաստանի հյուսիսային նահանգներից մեկում այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի արդյունքում, երբ բեռնված ավտոբուսը գլորվել է ձորը։ Ֆրանսպրես գործակալության փոխանցմամբ ավտոբուսը տեղափոխել է ավելի քան 100 մարդու, նրանցից շատերը տեղավորվել են մեքենայի տանիքին։ Գործակալությունը նշում է նաև, որ սա վերջին տարիներին Հնդկաստանում արձանագրված ամենախոշոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մեկն է։ Նշենք, որ ավտովթարների թվով Հնդկաստանն առաջինն է աշխարհում 2 տարի առաջ մասնավորապես, օրական այստեղ զոհեր դառնում մոտ 360 մարդ։ Վրաստանում Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն այսօր ավելի քան 12 միլիոն դոլարի տուգանք է սահմանել ընդդիմության առաջնորդ Բիզինա Իվանիշվիլի նկատմամբ, սեփական հիմնադրամից իր ստեղծած ընդդիմադիր դաշնքին անօրինական նվիրատվություններ կատարելու համար։ Վրացական օրենսդրության համաձայն նախընտրական շրջանում քաղաքական հավակնություններ ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է բացատրություններ տալ իր կողմից ծախսված խոշոր դրամական միջոցների վերաբերյալ, ինչ ըստ մեղադրական եզրակացության Բիզինա Իվանիշվիլին չի արել։ Ավելի վաղ նույն մեղադրանքով 10 միլիոն դոլարով տուգանվել էր նաև Միլանի նախկին ֆուտբոլիստ, ներկայումս ընդդիմադիր առաջնորդ Կախակալաձեն։ Ռուսաստանում Սանկտպետերբուրգի օրենսդրական մարմնի շոգ Եդինայ Ռասիա խմբակցության ներկայացիչ Վիտալի Միլոնովը բողոք է ներկայացրել ոստիկանություն Մադոննայի համերգի ժամանակ թույլ տրված օրինախախտումների վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությանն ասել է ինքը պատգամավորը, ում խոսքով հանրահայտ երգչուհին խախտել է միասեռականության քարոզչությունն արգելող օրենքը։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ Մադոննան Պետերբուրգում համերգի ժամանակ մի քանի անգամ աջակցություն է հայտնել միասեռականներին, ինչպես նաև Pussy Riot խմբի երգչուհիներին, որոնք ազատազրկվել են եկեղեցում Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականը պահանջող երգ կատարելու համար։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որ վալրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանալի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am.
Շարունակում ենք թողարկումը նախ հարսնակարի գործով քննության մասին։ Մոտ 2 ամիս առաջ այստեղ դաժանաբար սպանված զինվորական բժիշկ Վահավետյանի փաստաբաններն այսօր նոր մանրամասներ են փոխանցել Ազատություն ռադիոկանին գործում արկա նյութերի առաջադրված մեղադրանքների եւ կասկածյալների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը 2 օր առաջ փաստաբաններին էր փոխանցել այս գործով մոտ 1000 էջ կազմող 3 հատորանոց գործի նյութերը եւ 36 ժամ ժամանակ տվել դրանց ծանոթանալու համար, ինչը դժգոհության լուրջ առիթ էր դարձել։ Ակցիաներից հետո 3 ոստիկանությունը մասնակի բավարարեց փաստաբանների միջնորդությունը եւ 36 ժամվա փոխարեն 5 օր տվեց գործին ծանոթանալու համար։ Հիմա լսենք, ինչ նոր մանրամասներ են փոխանցում փաստաբանները, նրանց հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ծանոթանալով հարսնակարի գործի նյութերին, Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները պնդում են. Գործի նյութերի ցակնայտը դառնում, որ հանրապետական падգամավոր գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը միջադեպի ժամանակ առնվազն տեղյակ է եղել, թե ինչ է կատարվում ռեստորանում ու գուցե նաև ծեծը կատարվել է նրա անմիջական ցուցումով։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նման հայտարարություն արեցին Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի, նրա հոր Գառնիկ Ավետյանի փաստաբաններ Լուսինե Հակոբյանը եւ Տիգրան Եգորյանը։ Ինչպես հայտնի է, Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած դաժան ծեծի հետևանքով 3 զինվորական բժիշկներ հայտնվեցին հիվանդանոցում։ Նրանցից հատկապես ցանր վնասվածքներ ստացած Վահե Ավետյանը միջադեպից 12 օր անց մահացավ։ Տեղի ունեցածի առնչությամբ կալանավորվեցին 6 հոգի, որոնց բոլորին ներկայացված հիմնական մեղադրանքն է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ։ Վերադառնանք Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանների հետ զրույցին։ Լուսինե Հակոբյանը նախ նշեց, որ քրեական գործով ներկայում կալանավորված 6 հոգուց 5-ը, ովքեր համարվում են հարսնակար ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցներ, միջադեպի օրը հունիսի 17-ին ամբողջ օր ուղեկցել են Ռուբեն Հայրապետյանին։
Շատ հետաքրքիր հանգամանք է բացահայտվում գործի նյութերից, այնտեղ արկային հիվասել օպերատորի կողմից տրված հեռախոսահամարների վերծանումները մեղադրյալների եւ գործի նյութերում արկային է Ռուբեն Հայրապետյանի ցուցմունքը։ Նա ասում է, որ ինքը այդ օրը եղել է Սևանում եւ 2-ին ժամը 7-ի մոտակայքում է եկել։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր արժան է, որ բոլոր 5 մեղադրյալները բացի մատուցողից ըստ օպերատորի ալի հավաքի տվյալ այդ օրը ուղեկցել են նրան Սևան եւ նրանք բոլորը եղել են Ռուբեն Հայրապետյանի հետ միասին։
Հակոբյանը հարց բարձրացրեց, եթե նշված 5-5 հարսնակար ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցներ էին, ինչու էին ամբողջ օր ուղեկցում հանրապետական падգամավորին Սևանում ու Երևանում։ Բացի այդ, ըստ փաստաբանի նշվածը հիմք է տալիս ենթադրել, որ օրվա մնացած մասն էլ, որի ժամանակ են ստեղի ունեցել միջադեպը հարսնակարում, Ռուբեն Հայրապետյանը ու նշված 5-ը դարձյալ միասին են եղել։ Այն որ այդ 5-5 իրականում հարսնակար ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցներ չեն, ըստ Լուսինե Հակոբյանի այդ մասին վկայում են նաև հետևյալ հանգամանքները։
Գործի նյութերից մենք տեղեկանում ենք, որ արկային գործում աշխատանքային պայմանագրեր կնքված հարսնակարի տնօրենի եւ բացի մատուցողից մնացած 5 մեղադրյալների հետ։ Սակայն ակնհայտ է, որ այդ պայմանագրերը կեղծ են եւ կազմված են հետին թվով եւ դրանց տակ դրված այդ մեղադրյալների ստորագրությունները կեղծ Այդ պահով մենք միջնորդել ենք, որպեսի ուրեմն քնչական մարմինը անպայման որոշում ընդունի դատաձեռագրաբանական փորձաքննությունն անցկացնելու վերաբերյալ։
Փաստաբանը շարունակեց.
Այնուհետև կան իրարամերժ ուրեմն ցուցմունքներ եւ հայտարարություններ նույն այդ մեղադրյալների կողմից։ Օրինակ մեղադրյալ Նորայր Հայրապետյանը հայտարարում է, որ ինքը ոչ միտեղ չի աշխատում, սակայն գործում առկա է պայմանագիր, կնքված իր եւ հարսնակարի տնօրենի միջեւ, եւ առկա է նաեւ դատարանի որոշում, որտեղ ինքը հայտարարում է, որ ինքը աշխատում է ֆուտբոլի ակադեմիայում։
Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հենց Ռուբեն Հայրապետյանն է։ Դարձյալ լսենք Լուսինե Հակոբյանին։
Ուրեմն այնտեղ Արման Խաչատրյանը նույնքերպ նաև, ուրեմն մատուցողը դեն իր ցուցմունքում ճանաչում է, ասելով, որ դա ուրեմն Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամ է Արման Խաչատրյանը։ Նույն Արման Խաչատրյանն անում է իրարամերժ հայտարարություններ, միտեղ հայտարարում է, որ չի աշխատում, միտեղ հայտարարում է, որ աշխատում է ինչ-որ մի Էլմիր ՍՊ-ում։
Հակոբյանը շարունակեց. Գործի նյութերից իրենք նաև տեղեկացել են, որ մեղադրյալներից Նորայր Հայրապետյանը ցուցմունք է տվել, թե միջադեպի պահից մի քանի րոպե առաջ իրենք անվտանգության մի քանի աշխատակիցներով ֆուտբոլի ակադեմիայից, որի շենքը գտնվում է Հարսնակար ռեստորանի հարևանությամբ, Toyota Prado մակնիշի ավտոմեքենայով իրենք եկել են Հարսնակար. Իսկ Ռուբեն Հայրապետյանը ցուցմունք է տվել, որ այդ ժամանակ ինքը եղել է հենց ֆուտբոլի ակադեմիայում և դիտել է Հոլանդիա-Պորտուգալիա ֆուտբոլային խաղը, ասաց Լուսինե Հակոբյանը.
Այսինքն մենք գտնում ենք, որ հնարավոր չէ, որպեսզի այդ անվտանգության աշխատակիցները, որոնք ամբողջ օրը ուղեկցել են նրան, առանց իր գիտության հայտնվեին այնուհետև Հարսնակար ռեստորանում,
որտեղ տեղանցով միջադեպ։
Այո, եւ շատ զարմանալի է, որ քնչական մարմինը ընդհանրապես չի հարցաքննել Ռուբեն Հայրապետյանին եւ չի տվել այն հարցը, թե այդ 5 մեղադրյալները այդ օրը ինչ հանգամանքներում եւ ինչպես է պատահել, որ նրան ուղեկցել են Սևան եւ հետ են եկել, եւ ինքը այնուհետեւ տեղյակ չի դեպքի մանրամասներին։
Դուք գտնում եք, որ Ռուբեն Հայրապետյանը հրահանգ է տվել իր անվտանգության աշխատակիցներին ու Տիկնազորի անդամներին գնան Հարսնակար եւ
ես կարծում եմ, որ Ռուբեն Հայրապետյանը առնվազն տեղյակ է եղել եւ գուցե եւ այո, նրա այդ դեպքը կատարվել է, ուրեմն ծեծը կատարվել է դրա անմիջական ցուցումով, չի բացառվում համենայն դեպս այն փաստը, որ քնչական մարմինը այս հարցերի կապակցության ոչ իրեն, ոչ մյուս մեղադրյալներին, ոչ էլ որևէ այլ անձի չի հարցաքննել, մեզ կասկածելու շատ տեղ է թողնում։
Եվ վերջում, չնայած այսօր աշխատանքային օր չէր, սակայն մենք փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ նաեւ ոստիկանությունից, նշեմ, որ մեր փորձերը ապարդյուն էին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ ավարտվեց սեպտեմբերին Հայաստանի տասնյակ համայնքներում, քաղաքներում եւ գյուղերում կանալիք ընտրություններում թեկնածուների առաջադրման ժամկետը։ Այս շարքում ամենաուշագրավը Հայաստանի երկրորդ քաղաքներ Գյումրին, որտեղ մինչեւ վերջին պահը որոշ շրջանակներ չէին բացառում 13 տարի շարունակ պաշտոնավարած, սակայն այժմ իշխող հանրապետականի աջակցությունը չվայելող Վարդան Ղուկասյանի ինքն է առաջադրումը։ Ղուկասյանը ի վերջո չառաջադրվեց, ինչն այսօր նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Բալասանյան թե Ղուկասյան ինտրիգը կարծես թե դուրս է գալիս օրակարգից և Գյումրին մնում է Սամվել Բալասանյանին։ Բայց արդյոք ինտրիգն իսկապես մեռավ, թե այն նոր է սկսվում, երբ պարզ չէ, թե չառաջադրված Վարդան Ղուկասյանն իրականում ինչպիսի դերակատարում է ունենալու քաղաքապետի ընտրություններում։ Շատ հետաքրքիր է, թե ում համար է Ղուկասյանն աշխատեցնելու Գյումրիի իր ռեսուրսը, իսկ նա ռեսուրս ունի՝ քրեական, ֆինանսական և նույնիսկ հասարակական։ Ընդ որում, այդ ռեսուրսը բավական է, որպեսզի ծանրացնի կշերքի այս կամ այն նժարը։ Եվ հիմա հարց է, թե որ նժարի վրա է հայտնվելու Վարդանիկի ռեսուրսը Գյումրիի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում։ Վերջին հաշվով Վարդան Ղուկասյանն իրականում պարզապես դուրս է գալիս, այսպես ասած, թիրախիտակից, և սրանով նա ըստ էության կարող է որոշակիորեն ավելի անկաշկանդ աշխատել, քան այն ժամանակ, երբ լիներ թեկնածու։ Խոշոր հաշվով իհարկե դժվար է ասել, որ Ղուկասյանը կարող է խանգարել Սամվել Բալասանյանին դառնալու քաղաքապետ, հատկապես երբ նրան սատարում է ՀՀԿ-ն։ Սակայն այստեղ կարծես թե շատ նուրբ իրավիճակ է և ամենևին պարզ չէ, թե ՀՀԿ-ն ինչ ծուղակներ է պատրաստել ԲՀԿ-ի համար Գյումրիում և այդ գործում ինչ դեր է վերապահվել Վարդան Ղուկասյանին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արտագաղթի ուժգնացմանը զուգահեռ մեզանում ավելի ու ավելի է սրվում կադրերի մարդկային ռեսուրսի դեֆիցիտը։ Այդ դեֆիցիտն առկա է բոլոր բնագավառներում, կառավարման բարձրորակ մասնագետներից սկսած վերջացած պրոֆեսիոնալ լրագրողներով։ Այս մասին գրում է հրապարակ օրաթերթն ու կենտրոնանում թերթի ձևակերպմամբ քաղաքական գործիչների դեֆիցիտի վրա։ Թվում է, ինչն է շատ մեր կյանքում. կուսակցություններն ու քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող գործիչները, ովքեր ուղակի զզվեցրել են մարդկանց, սակայն իրականում, երբ ուշադիր զննում ես, պարզվում է շատ աղքատիկ է մեր քաղաքական դաշտը։ Ներկա բնակի մի քանի խունացած երանգից բացի ոչինչ չկա, ով կարող է ժխտել, որ այսօր մեր քաղաքական դաշտում ուժեղ, հստակ կողմնորոշմամբ խիզախ ընդդիմության պակաս կա։ Մի կողմից մեր ավանդական կասկածամտությունն ու բոլորի ետևում տարբեր ականջներ փնտրելու սովորույթը, մյուս կողմում քաղաքական բոլոր ուժերի երկակի խաղերն ու ոչ հստակ դիրքորոշումը ամայացրին ընդդիմադիր դաշտը։ Դաշտը բաց է նոր, ուժեղ, միաձույլ ընդդիմության համար։ Եթե պահը ճիշտ որսան և քայլերի հաջորդականությունը ճշգրիտ հաշվարկեն, եթե չխափեն հասարակությանը և համիշխանություն, համընդդիմություն խաղեր չտան, ապա նոր մարդկանց փոքրիկ խումբը կարող է այսօր զբաղեցնել այդ դաշտը և իր ետևից տանել բողոքական մասային, գրում է հրապարակորաթերթը։ Նախկին վարչապետ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը չափազանցված է համարում այն մոտեցումը, որ Եվրասիական միությանն անդամակցել չանդամակցելու հարցում Հայաստանը երկընտրանքի առջև է։ Արավոտի այդ զրույցում վերջինս նշում է. Ինչ է իրենից ներկայացնում Եվրասիական միությունը, որի մասին խոսում են Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարները, դեռ որևէ մեկին հայտնի չէ։ Դա կոնֆեդերացիա է լինելու, թե այլ կառույց, թեպետ ակնարկվում է, որ այն շատ նման պետք է լինի Եվրամիությանը, իր քաղաքական և տնտեսական բովանդակությամբ, բայց այդ բոլոր հարցերում դեռ անորոշություն կա, ասում է Հարությունյանը և վկայակոչում նաև հանգամանքը, որ Հայաստանը հրճակել է գերակա ուղղություն Եվրամիության հետ ինտեգրման քաղաքականությունը ու հետամուտ է լինում այդ քաղաքականությունը, քանի որ Հայաստանի ժողովրդի հիմնական խնդիրն է վերադառնալ իր արժեհամակարգով այն պատմական բնորանը, որտեղից ինքը սկսել է։ Հետևաբար գոնե տեսանելի ապագայում Խոսրով Հարությունյանը առավոտի հետ զրույցում Հայաստանի համար խնդիր է համարում Եվրամիության հետ ինտեգրվելու սերտ համագործակցելու ճանապարհով կյանքը որակապես այլ մակարդակի բարձրացնելը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, գերտերությունների և միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Սիրիան, արդեն 1 տարուց ավելի է արյունահեղությունը չի դադարում այս երկրում, որտեղ նաև տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրում։ Նրանց մի մասը հաջողել է պատերազմի միջով անցնել ու տեղափոխվել Հայաստան, սակայն այստեղ էլ խաղաղություն և օժանդակություն չի գտել։ Այս շաբաթ Սիրիահայերից շատերը օգնության և բողոքի կոչով դիմել են Ազատություն ռադիոկանի ունկնդրիձայն հաղորդաշարին։ Նրանց հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրների շարքում էին նաև պատերազմական Սիրիայից Հայաստան ժամանած սիրիահայերը, ովքեր սոցիալական ու ֆինանսական դժվարությունների են բախվում այստեղ, բողոքում են ոչ միայն թանկ ավիատոմսերից, պարենային ապրանքների գներից, այլև անտարբերությունից։
Դժվար շրջան եմ անցկացնում, և գինս և երեխան պիտի քան արդեն փող չունեմ, որքան, այսինքն օգնականը չունեմ, փամը չունեմ, մեկը բաթկի դուղ չի գա, փամը չի գա, շատ դժվար շրջան եմ անցկացնում, գիտեք, դե սպասեմ, որ մի երեխան ու գինը մահանա, ատկե վեր չբերեմ, չեմ գիտեր, որ սամալիոդի գինը շատ սուղ է, այսինքն գիտես 400 մոտավորապես 70 դոլարի վես փամն է մի անկալը, այսպես դժվար եմ անցկացնում, այսինքն գիտես շատ դժվար է, չգիտեմ ինչ անեմ, այսինքն ես չեմ գիտեր, որ այսինքն չեմ գիտեր։ Մենք կորձ ենք ուզում, ոչ կող ենք ուզում, ոչ ամեն ինչով դժվարություն անցկացնում ենք, էլի բայց կորձ գիտ աշխատի, մի ապրենք, կոնեմ ապրենք, այսինքն միան այդ օր համար, այսինքն գիտես շատ դժվար է, այսինքն գիտես կյանքը շատ տանգ է, և մենք բանով չենք ապրիր գոզը, այսինքն շատ դժվարություն ենք անցկացնում, միան կորձ ենք ուզում, մեզի համար սաղ մարդիկ դեղեկություն են ուզում, բայց օգնական մեկը չի գա, օգնական ենք ուզում, մենք մարդիկ ուզում ենք, այսինքն օգտակարություն թարնան, այսինքն գիտես մեզի օգտակարություն այդ առն չի տեմ, որ Սամալիոդ ես կան տանք, մույս ես կան, ինչ անենք, այսինքն միան վերջը մերնին թող կան այստեղ, չեմ գիտեր, այսինքն։
Սիրիայում իրավիճակը գնալով բարդանում է, իսկ հայ ընտանիքները միջոցներ չունեն Հայաստան գալու և այստեղ ապրելու։
Գիտես գինը դժվար կա անցկացվում է, այսինքն գիտես ուտելիք հատ չունի, այդտեղ սաղ, այսինքն էլեկտրականությունները կտրել են, սաղ սառնարանի մեջ, խալադերնիկի մեջ ոչ միս մնաց, ոչ մածուն մնաց, ոչ հաց մնաց, ամենը փչացավ, վերջացավ, այսինքն գիտես բան չի գա, այսինքն ուտելու համար դժվարություններ են անցկացվում, այսինքն գիտես քանի որ 24 ժամ արդեն 48 ժամ ամեջը միայն 5 ժամ էլեկտրականություն դվերեն, և ծուրյա շատ շոկ, այսինքն 50% դակություն է գիտես։
Հայաստանյան բարձր գներից սակայն բողոքում են ոչ միայն սիրիահայերը, ամրանը Հայաստանում հանգստացող սփյուռքահայերը զարմանում են, թե ինչու է նույն ապրանքը Հայաստանում ավելի թանկ, քան օրինակ Ռուսաստանում։
Ուրեմն ես ժամանել եմ Մոսկվայից, ընդհանրապես ապրել եմ Հայաստանում, շատ սիրում եմ մեր Հայաստանը, մեր հայրենիքն ու հողն ու ջուրը, բայց ցավոք սրտի չեն կարողանում մեր հողն ու ջուրում ստեղծել այն, ինչը որ կարողանում ենք ստեղծել օտար երկրում։ Մեծ կարոտով եկել եմ այսօր իմ հայրենիք, իմ տուն, ու տեսնում եմ, որ ամեն ինչը շատ թանկ է, այս պատերը ուղղակի շատ դժվար է մարդկանց համար։ Նույնիսկ կարող եմ օրինակ բերել սովորական կերակրի աղը, որ Մոսկվայում ավելի էժանա, քան Հայաստանում, որ ներմուծվում է Հայաստանից Մոսկվա։ Ինչի համար մեր հայրենիքում թանկ լինի։
Այս շաբաթ հիմնական բողոքները բարձր գներից էին, ու կնդիրները դրանում մեղադրում են երկրի իշխանություններին։
Ում բողոքեմ, ինչին բողոքեմ, մարդ, որը ասում է մի բան, կատարում է մի ուրիշ բան, եւ նա կոչվում է ղեկավարություն, ես ինչ փոխեմ նրան։
Մենք թոշակառուներս սովետի ժամանակ աշխատել ենք 50-60 տարի։ Մեր աշխատավարձից 40% բանկ եք մտել, որ ծերության հասակում մեր թոշակին ընկեր դառնա։ Այսօր կյանքը շատ է թանկացել, սնունդը, դեորայքը, ամեն ինչ։ Խնդրում ենք մեր թոշակներ ավելացնեք և բանկի մեր ավանդները վերադարձրեք, մեր ցերիկ է սովի մատնեք, մենք մեր փողն ենք ուզում, պետությունից փողություն չեն խնդրում, այսքանը միայն։
Ես ուղղակի խոսք չեմ գտնում, ոնց կարող է այսպես առանց ամաչելու Գեղամյանը, որ մեզ փողոց է տանում, ինչ ասես, ասում էր Սերժ Սարգսյանի մասին, հիմա գովում է այդ ռեժիմը և ասում է, որ ինչ է եղել, ուղղակի չեք պատկերացնում, թե ես ինչ դարում ենք ապրում, ինչ երկրում ենք մենք ապրում, և ով է մեր տերը, և ով մեզ պետք է գոնե մի կտոր երջանկություն դա այդ
մեծ օլիգարխ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երևանում շարունակվում են բուրն բանավեճերը մայրաքաղաքի կենտրոնում համազգային թատրոնի համար նոր շենք կառուցելու ծրագրի շուրջ։ Նախկինում քաղաքացիական ծրագրերը որպես կանոն քննադատության էին արժանանում ոչ մշակութային, հիմնականում առևտրային ուղղվածություն ունենալու համար։ Հիմա կառուցվում է թատրոն, սակայն անդիմախոսներն այս անգամ էլ դեմ են դրա համար ընտրված տարածքին։ Հիշեցնենք, թատրոնը նախատեսվում է կառուցել Մաշտոցի պուրակից դեպի մանկական երկաթուղի տանող թունելների հարևանությամբ։ Հիմա լսենք, ինչ հակափաստարկները բերում նախագծի հեղինակը նրա հետ զրուցելու Սելեմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Մաշտոցի Պուրակի Սարյան փողոցին հարող հատվածում համազգային թատրոնի շենքի կառուցման դեմ արտահայտվողներից շատերը տեղյակել չեն, թե ինչին են դեմ գնում։ Թատրոնի շենքի նախնական էսքիզի հեղինակ Հրաչիկ Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում կարծիք հայտնեց, որ այս նախագիծը կյանքի կոչելով քաղաքում ոչ միայն կավելանա եւս մեկ մշակութային կառույց, այլև կբարեկարգվի եղած այգին, որը հիմա մեղմ ասած գտնվում է անմխիթար վիճակում։
Իմ կարծիքով նախ այս տեղը շատ լավ տեղ է թատրոնի համար, որպես թատրոն, որպես արվեստի օջախ, որտեղ քաղաքի կենտրոնում է, որտեղ մարդիկ հեշտությամբ կարող են գալ, բան։ Հետո Պուրակա դիմացը, այսինքն այնտեղ էլի թատրոնից հետո մարդիկ սովորություն են, ասենք, չեմելու։ Վերջապես այս ամբողջ Պուրակը գլխավոր փողոտա, որ կոչվում է, կստանա մի նոր որակ և կստանա մի նոր վերջավորություն։ Այդ վերջավորությունը հիմա սա չունի, հիմա գալիս է երկու թունելի ես տգեղ ծանսկերն են և վերևում փոստի տգեղ շենքը։
Վերջերս համազգային թատրոնի շենք կառուցելու շուրջ տեղի ունեցան մի շարք քննարկումներ։ Շենք ունենալուն կողմ են բոլորը, բայց բոլորը կողմ չեն ընտրված վայրի հետ։ Ճարտարապետների միությունը եւ բնապահպանները բազմիցս ահազանգել են, որ քաղաքի այս հատվածում թատրոնի շենք կառուցելուն դեմ են, քանի որ սա հանրային տարածք է, իսկ ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն էլ հայտարարել էր, որ այս հատվածով ապագայում մետրոյի գիծ է անցնելու, իսկ թատրոնի շենքը ուղղակիորեն կխանգարի մետրոյի զարգացման ծրագրին։ Հրաչիկ Պողոսյանի խոսքով մետրոյին թատրոնի շենքի հիմքերը չեն խանգարի, քանի որ դրանք այնքան էլ խորը չեն լինելու։ Նրա խոսքով հիմա Սարյան փողոցի այս հատվածը այգու համեմատ 9 մետր բարձր է, ինչը գեղեցիկ չէ եւ լուծում է պահանջում։
Տարբերությունը հաղթահարվում է ուղղակի աստիճաններով, մարդիկ իջնում են, բայց այդ աստիճանները էլի կարող են իջնել գաղափար ունեցող մի ինչ-որ շինության կողքով։ Բեր մարդկանց կարող եմ հասկանալ, ովքեր դեմ են, որտեղ նրանք էլ մասնագետներ են, բայց այն վաճառաբանումները, որոնք բերվում են, ինձ համար համոզիչ չեն։ Ես որպես ճարտարապետ արդեն տեսնում եմ, որ այդ թատրոնը այդ նոր շունչ կտա քաղաքին, այնտեղ ծառ կտրելու մասին խոսքեր չկան, թակարակ, այնտեղ հսկայական քանակությամբ պետք է ծառ տանգել, դիմա թատրոնը եթե կառուցվի։
Հրաչիկ Պողոսյանի խոսքով թատրոնի կառուցումից հետո Սարյան փողոցի կողմից թատրոնի տանիքի վրա կանաչ գոտի կստեղծվի։ Այն որոշակիորեն նման կլինի Կասկադին, կլինի նաև ամֆիթատրոն։ Ըստ նրա շինությունը համահունչ կլինի տեղանքին և կդառնա մեր քաղաքի անբաժանելի մասը։
Հասարակական քննարկումը միահամուռ ծափահարություններով ընդամենը 3 հոգի էին դեմ, այնտեղ մի բնակիչ կար, որը պատահաբար եկել էր։ Երկասով ասում եմ, ես այս կողքի շենքում եմ ապրում, ասում եմ, դուք չեք պատկերացնում, մենք ինչ վիճակում ենք ապրում, այնտեղ ասում եմ, բոմժանոց է, այնտեղ այս լյուպը բաց է սարում, վերջը մարդիկ են ապրում, այնտեղ նարկոմանների կենտրոն է, այնտեղ անընդհատ շպրիցներ են գտնում։ Եվ կարելի է ասել իհարկե, որ թատրոն թող չլինի, բայց թող բարեկարգի քաղաքային իշխանությունը այդ տեղը, բայց թատրոնն էլ առաջինը առիթը այդ բարեկարգման աշխատանքներին, երկրորդը մշակութային շատ կարևորագույն օբյեկտ է։
Կառուցումից հետո նախատեսվում է նաև բարեկարգել ամբողջ պուրակը և վերացնել այժմ գոյություն ունեցող սրճարանները։
Եթե ստեղծեն շինարարություն լինի, բնականաբար այդ շինարարությունը չի կարող լինել և կող կունենալ անբարեկարգ թատրոնի շենք, կող կամ բարեկարգ։ Այդ իրար այդ ամբողջ տարածքը կբարեկարգվի մինչև Մաշտոցի փողոցը, անկասկած։
Մի քանի օր առաջ Երևանի ավականու անդամ ճարտարապետ Լևոն Իգիցյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, որ թատրոնի շենքի շուրջ բարձրացված աղմուկի պատճառը ոչ թե քաղաքաշինական է, այլ անձնական։
Դա ճարտարապետների միության քաղաքականության խնդիրն է։ 2 տարի առաջ այդ տարածքի շուրջ շատ ավելի ծավալով մեծ ծրագիր քաղաքաշինական խորհրդում քննարկվել է, եւ այդ իդեային նրանցից ոչ ոք դեմ չի եղել։ Գաղտնիքը հետևյալն է. Եթե այդ տեղի առաջարկը չաներ գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյան, այլ որևէ ցանկացած ուրիշ ճարտարապետ, աղմուկ չէր լինի։
Կկառուցվի արդյոք ճարտարապետ Հրաչիկ Պողոսյանի նախագծած թատրոնը, թե ոչ, դժվար է ասել։ Թեև հիմա քննարկումները սառեցված են, բայց քաղաքապետարանի ավականու անդամների խոսքով դրանք շարունակվելու են ապագայում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերի ներժում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Օլիմպիադայի մասին նախ վերջին նորությունը Հայաստանի հավաքականից ազատ ոչինչ շամարտում Հայաստանը ներկայացնող Դաղստանցի մարզիկ Հաջի Մուրադ Նուրմագոմեդովը 1-8 եզրափակիչում այսօր պարտությունը կրել իր անձի մարզիկից։ Առաջիկա րոպեներին հայտնի կդառնա արդյոք Նուրմագոմեդովը հնարավորություն կստանա պայքարել բրոնզե մեդալի համար։ Մենք հետևում ենք և նորությունները կներկայացնենք մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Մինչ այս պահին ամփոփենք այն, ինչ ունենք՝ 3 մեդալ, 1 արծաթ և 2 բրոնզ։ Այս ցուցանիշով Հայաստանն ամենավերջին տեղում է տարածաշրջանում։ Չեն ոգևորում նաև արդյունքները նախորդ օլիմպիադաների հետ համեմատած 96 թվականին 1-1 ոսկից 1 ոսկի ստացանք, 2008-ին 6 բրոնզ։ Ինչ անել միմյանց սպորտը խրախուսելու և մեր մեդալները ավելացնելու համար, այս մասինը Կարլեն Ասլանյանի բանավեճը փորձագետների հետ։
Այսօր եւ վաղը մրցասպարեզ դուրս կգան Հայաստանը ներկայացնող վերջին 2 մարզիկները։ 25 հոկանոց հայկական պատվիրակությունը առայժմ հաշվե կշռում 2 բրոնզե և 1 արծաթե մեդալ ունի։ Այս արդյունքը ամփոփելու համար այսօր Ազատություն ռադիոկայանում հյուրընկալել ենք Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի լրատվության վարչության պետ Յուրի Ալեքսանյանին և առավոտ օրա թերթի մարզական մեկնաբան Աշոտ Հակոբյանին։ Իհարկե պարզ է, արծաթը ավելի հարգի և բարձրարժեք մեդալ է, այնուամենայնիվ կարելի է վստահ ասել, որ Պեկինի օլիմպիադայի համեմատությամբ Հայաստանը լուրջ նվաճում ունի, որտեղ մենք 6 բրոնզ ունենք, հիշեցնեմ։
Սպորտը թվերի և փաստերի հիմա վրա է մեկնաբանվում։ Եթե 6 բրոնզ մեդալով Հայաստանի պատվիրակությունը Պեկինի օլիմպիական խաղերում բաժանեց 78-79-րդ տեղը, ապա այս անգամ արդեն 44-րդ տեղում էր 2 օր առաջ, հիմա որևէ տեղում կլինի չեմ կարող ասել, բայց միանշանակ է, որ առաջադիմությունը տասնյակ աստիճաններով արդեն կա։
Անկախանալիչից պետք է ասենք, որ օլիմպիական խաղերում հիմնականում այդ թիմային ոչ պաշտոնական մրցակցությունը հաշվարկը առաջին հերթին գնում է մեդալների որակով։ Եվ հենց միայն այն, որ հայերը Լոնդոնում արդեն ունեն 1 արծաթե մեդալ, որակական առումով դա արդեն կարելի է համարել առաջընթաց կայ։
Իսկ մարզիկների որակականը չնկատելի է, ի վերջո մեդալը նաև այսպես բախտի հետ է կապված։
Իհարկե, Արսեն Ջուսալակյանը օլիմպիական արծաթե մեդալ նվաճելուց առաջ տարավ տպավորիչ արժանակներ, այդու նաև շատ գեղեցիկ հարտանակ ադրբեջանցի մրցակցի նկատմամբ, և նա եզրափակիչում պարտվեց, եթե չեմ սկալվում, աշխարհի չեմպիոնին, գործող չեմպիոնին Ռուսաստանցի։ Որակական առումով բնականաբար առաջընթաց կա, իսկ Արթուր Ալեքսանյանը պարզապես կարելի ասել փայլուն ելույթ ունեցավ։ Եվ եթե որքան լսեցինք ռեպորտաժները, հեռուստա ռեպորտաժները, եթե առաջին գոտե մարտում նա իր կողոսկրը չվնասեր, շատ հնարավոր էր, որ նա անպայման օլիմպիական ոսկիլ կվերցներ։
Դառնալով կոնկրետ մարզաձևերին, կուզենայի կենտրոնանայինք հատկապես ծանրամարտի վրա, որը փաստորեն մշամարտի հետ Հայաստանի օլիմպիական թիմի ծանր ետանին էր համարվում։ Փաստորեն մեր ծանրամարտիկների հիմնական մասը ձախողվեց, եթե չհաշվենք ռիպսիմեի մեդալը, ինչ հետևություններ է պետք անել այստեղ։
Գիտեք, հիմա պահն է, որ ամենաճիշտը սպասել, մինչև պատվիրակությունը վերադառնա, հետո այնտեղ են մեր ծանրամարտի հիմնական պատասխանատուները, հավաքականի գլխավոր մարզիչը, սպորտի նախարարության գլխավոր մասնագետը, ֆեդերացիայի նախագահ, նրանք կգան սպառիչ պատասխան, նրանք կտան այդ հարցերին, ամենաճիշտը կպատասխանեն ծանրորդները, բայց անձամբ ես որպես, ասենք, մարզասեր, այն համոզման եմ, որ դարձյալ Հայաստանում ծանրամարտը համարում է և կմնա մեր գլխավոր հրետանին։
Ես արդեն հասցրել եմ խոսել ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահի հետ և ամբողջ նախապատրաստական փուլի ընթացքում, օլիմպիական խաղերի նախապատրաստական փուլի ընթացքում մշտական կապի մեջ եմ եղել և նրա, և մարզիչների, և մարզիկների հետ։ Գիտեք, այսօր արդեն հնչեցվում են ինչ-որ հրաժարականների մասին խոսքեր և այլն և այլն։ Ես դրան ամենևին էլ համաձայն չեմ, որովհետև ես տեղյակ եմ, որ ծանրամարտի ֆեդերացիան այս ամբողջ նախապատրաստական փուլի ընթացքում արել է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի մարզիկները ոչ մի խնդիր չունենան, և դեռ մի բան էլ ավելի, և եթե հրաժարական պահանջում են, երևի թե պիտի պարզապես օրինակներ բերեն, թե երբ ֆեդերացիան թերացավ նախապատրաստական փուլում, ինչ-որ հավաքների կազմակերպում, ինչ-որ մի հավաք բաց թողնել, չանցկացնել, մի մրցման չմասնակցել, վիտամիններ, սնունդ, մի խոսքով ինչ որտեղ են թերացել դրանք, այդպիսի բան չկա։ Իսկ մեր ծանրորդների ձախողումը երևի թե վնասվածները դեր ու նշանակություն ունեցան, բայց իմ կարծիքով մեր ծանրորդներին շատ կանգարեց իրենց հոգեբանական պատրաստվածությունը, ծանրորդը կարծես թե վախենում էր հաղթելուց, ինքը պատրաստ չէր հաղթելուն, և երկրորդը, ես արդեն առիթ ունեցել եմ առավոտի կայքում գրելու, որ շատ հնարավոր է, որ մեր ծանրորդներին կանգարեցին այն մեծ կոստումները, որ կային, ասենք, օլիմպիական չեմպիոն դառնալու այդ բաների համար, այդ խոստումները, այդ դեպքում։ Եվ որքան մոտենում է մրցման օրը, որ մարզիկը հոգեբանորեն, իմ կարծիքով, ավելի շատ ոչ թե մտածում է կոնկրետ գործի մասին, այլ մտածում է մրցանակներին հասնելու մասին, շեղվում է իր աշխատանքից։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Հրիպսիմեր Կուրշուզյանի մասնակցությունը, եթե ասենք, դա Հրիպսիմեի բրոնզե մեդալը միանշանակ ոսկու արժեք ունի, որտեղ Տատյանա Կաշուրինա և Զուլուլուի հետ անհավասար մրցակցությունում պայքարել, ու էլի վնասվածքով պայքարել, հիշենք անցած տարի նոյեմբերին աշխարհի առաջնությունում ձեռքի ծանր վնասվածքը, Հրիպսիմեն դեռ այս տարվա հունվարին 90 կիլոգրամ հեռու վարժություն չէր կարող անել, իսկ այս Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում նա ամեն անգամ մրցահարտակ բարձրանալուց առաջ մարզիչները և մերսորդը նրա ոտքը սառեցնում էին, ներսում էին, և նա վնասվածքով մասնակցեց մրցմանը ու հաղթեց մինչ այդ դեռ գործող օլիմպիական չեմպիոն կորեացի մրցակցին։
Շարունակելով ծանրամարտի թեման, չեմ կարող շրջանցել հայաստանյան արձագանքներից թերևս ամենաաղմկահարույցը, խոսքը Յուրի Վարդանյանի հայտնի հարցազրույցի մասին է, որում նա փաստորեն այս անհաջողությունները վերագրում էր Գագիկ Ծառուկյանի, ինչպես ինքն էր ասել, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցմանը։ Իհարկե Ծառուկյանի քաղաքական թիմակիցները առաջինը հակադարձեցին, հետաքրքիր է Օլիմպիական կոմիտեն ինչպես է արձագանքում, պարոն Ալեքսանյան։
Եթե նկատել եք, Օլիմպիական կոմիտեն չի արձագանքել, ես գիտեք, քանի որ Օլիմպիական կոմիտեի մամուլի ծառայությունում եմ աշխատում, իմ տեսակետը միանշանակ չի ընկալվի ռադիո լսողի կողմից, դրա համար ավելի լավ է ես չշարունակեմ կամ լռեմ, իսկ ընդհանրապես, օրինակ, ասենք, ինչու էր մեղադրվում Գագիկ Ծառուկյանը, ինչի համար պիտի պատասխանտար և ինչով է մեղադրվում։
Կառավարման ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցման մասին։
Ու կառավարման,
ինչի՞ Ծառուկյանի Օլիմպիական կոմիտեին։
Ախր, տեսեք, խոսքս ամենևին չի վերաբերում մեր փառահեղ ծանրորդ, իսկապես համաշխարհային ծանրամարտի գերեզոր աստղ Յուրի Վարդանյանին, եթե մանավանդ որ չգիտեմ նրա հայտարարությունը, նրա տեսակետները, բայց չէ որ քիչ առաջ իմ գործընկեր Աշոտ Հակոբյանն ասեց, որ ֆեդերացիան իր աշխատանքներում չի թերացել, ազգային օլիմպիական կոմիտեի որ մի մարզադպրոցը լավ չի աշխատել, ազգային օլիմպիական կոմիտեի որ ծրագիրն է, որ չի իրականացվել, այսինքն ինչ կապ ունեն սպորտայի մարզիկների մրցելույթները ազգային օլիմպիական կոմիտեի հետ։ Պարզապես, քանի որ Գագիկ Ծառուկյանն է ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահը, նրա անունը անընդհատ նշվում է։ Սա կարծես սպորտից դուրս է գալիս ու այսպես քաղաքականությունն է տանում։ Եթե ես լինեի օլիմպիական խաղերի նախագահը, կամ դու, կամ իմ գործընկերը, մեր անունը չէր հոլովի այսքան, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը պարզապես այն մարդը, այն գործարարը, բարեգործը, որ անընդհատ նեցուկ է կանգնել սպորտին։ Եվ եթե նա սպորտին նեցուկ է կանգնել, կարծում եմ նա միանշանակ պիտի ասել շնորհակալություն։ Իսկ սպորտաձևերի համար, մարզաձևերի համար պատասխանատու են ազգային ֆեդերացիաները, թող մեր ռադիո լսողը լավ հիշի, իմանա, ծանոթանա, ուրեմն ցանկացած մարզաձև, դա կլինի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա, ցանկացած մարզաձևի ֆեդերացիա, թե բադմինտոնի ֆեդերացիա, դրանց աշխատանքային ծրագիրը կազմում է ֆեդերացիաներում, սկսած 2004 թվականից։ Նախկինում բոլոր աշխատանքները, աշխատանքային ծրագրերը կազմում էին և այդ աշխատանքներն իրականացնում էին սպորտի պետական կոմիտեի մարմինները, համապատասխան պետական մարզիչները, իրենց աշխատանքներով և այլ ասպես, և իրենք էին պատասխան տալիս, սպորտի պետական կոմիտեն էր պատասխան տալիս մարզաձևերի հաջողությունների կամ անհաջողությունների համար։ 2004 թվականից պետական միջոցի հատկացրած գումարը փոխանցվում է ազգային ֆեդերացիաներին, և ֆեդերացիաներն են այդ գումարը ծախսում։ Նրանք, որովհետև նրանք են կազմում աշխատանքային գրաֆիկը, որ ամսին, տարիքային որ խմբի առաջնություն անցկացնել, ուսումնամարզական հավաք անցկացնել, որ մրցուղերին մեկնել կամ չմեկնել, երբ գնա կամ երբ չգան։ Գագիկ Ծառուկյանը պարզապես որպես բարեգործ ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, բոլորը գիտեն ինչ հարցով լինումը դիմում են, աջակցությունը ստանում են, մարդը օգնում է, բայց ազգային օլիմպիական կոմիտեն, եթե այստեղ հարցեր կան, պիտի միանշանակ, ինչպես ես 2004 թվականին, 2005 թվականից էր ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Տերես Ծառուկյանը, ու անընդհատ մարդիկ կարծում շնորհակալություն է հայտնել դրա համար, մենք էլ ականատես ենք եղել, որ գիշերվա կեսին, նույնիսկ պատանեկան տարիքի մարզիկները, երբ վերադառնում են մրցումներից ինչ-որ հաջողությունով, Ծառուկյան անձամբ ինքն է գնում, շնորհավորում օդանավակայանին, դիմավորում նրանց եւ այլն, դրա համար իրավանում միշտ հոլովում է, ասում են, ես կարծում եմ, որ Ծառուկյանին միանշանակ պիտի ասել շնորհակալություն կատարած աշխատանքների համար, ձախողումների համար այդ մարդու նախար, ոչ մարզադպրոց ունի ազգային օլիմպիական կոմիտե, իր ենթակայության տակ, իր կառուցվածքում, ընկերս կարող է փաստել, ճիշտ են թե սխալ եմ ասում, ոչ նա մասնակցում է ծրագրերի կազմմանը, ոչ մի բանի չի, ոչ էլ ի դեպ, ոչ էլ 2005 թվականից սկսած, 2004 թվականից, ոչ էլ սպորտի նախարարություն, օրինակ ասենք ամշամարտում հաջողություն կա, միանշանակ մեր Արսեն Ջուֆալակյանը և Արթուր Ալեքսանյանը, ինչ եմ պիտի ասենք, որ ամշամարտի ֆեդերացիայի հաջողությունը վերագրել միայն օլիմպիական կոմիտեի աշխատանքին։ Օլիմպիական կոմիտեն աջակցել է մշտապես, բայց սա ամշամարտի հանրապետական ֆեդերացիան պետք է ասել, կեցեք։ Ինչու՞ ֆեդերացիայի նախագահը հարկու պատիվ նրան, Սամվել Կարապետյանը մեծ բարեգործ, մարդը աշխատելով այլ երկրում, փող իր աշխատած գումարից հատկացնում է Հայաստանի ամշամարտի ֆեդերացիային։ Բայց նա գուցե տեղեկ չէ այդ ֆեդերացիայի աշխատանքի ընթացքից, որովհետև բանուկորշունի, ինչպես ասում են, նա հենց այն, որ Հայաստանում չէ, արդեն բնականաբար չի, իր նշանակած մարդիկ աշխատում են լավ թե վատ։ Հիմա մի հարց ծանձես, տեսեք, հունարոնական ամշամարտում երկու հաջողություն ունեցան, կարծաթե և բրոնզե, ազատ ամշամարտում ինչպիսին կլինի դեռ չգիտենք, այսօր և վաղը պարզ կլինի, իսկ եթե ենթադրենք Աստված մի առասցե, հանկարծ ասենք մեդալ չնվաճեն ազատ ոչայինները, պիտի ասել, որ Սամվել Կարապետյանը ազատ ամշամարտին չօգնեց, հունարոնական ամշամարտին օգնեց, այստեղ կարևոր է, թե որ թիմում ինչպիսի աշխատանքներ են տարվում։ Հայաստանում կա 168 մարզադպրոց, միայն 25-ն են գտնվում Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության նախարարության համակարգում, մնացած այդ 142-3-ը տարածքային կառավարման համակարգում են գտնվում։ Այդտեղից ինչ կադրեր ստանում Հայաստանի ազգային հավաքականները և Հայաստանի ավելի ցածր տարիքի, երիտասարդական, պատանեկան կամ կրտսեր տարիքի պատանեկան հավաքական։ Այդ համալրման մասին ինչով են զբաղված մարզպետարանները, քաղաքապետարանները, թաղապետարանները, գյուղապետարանները, որոնցում կան գույություն են մարզադպրոցներ։ Այդ այս հարցը պիտի առաջինը բարձրացնել, այսինքն դու ինչի հիման վրա բազան ո՞րն է, որ պիտի կառուցի ազգային հավաքական։ Ես չեմ խոսում մեզանում ավանդույթներով շատ հարուստ ավանդույթներ ունեցած մարզաձևերը, որոնք այսօր հանգած են, չկա։ Այս մասին պիտի խոսեն պետական մարմինները, թե չէ ազգային օլիմպիական կոմիտեն դա ընդամենը հասարակական մի կառույց է, այնպես ինչպես ասենք բադմինտոնի հանրապետական ֆեդերացիան կամ հետազգության կամ վինդսուրֆինգի ֆեդերացիան։ Ընտրովի մարմին է, այսօր մարդը տնգում ընտրում ես Պողոսին, լաղը Պետրոսին կընտրես։ Պետության տված փորը, եթե պիտի ծախսի հասարակական մարմին է, ես կարծում եմ այստեղ կառավարությունը պիտի վերանայի, իսկապես սա ճիշտ է թե սխալ։
Խոսելով ծրագրերի մասին, պատասխանատվության մասին, տեսեք, ծրագրերը իհարկե հաստատվում են ֆեդերացիաներում, բայց այդ ծրագրերը ի վերջո կազմում են մարզիչները, հավաքականների մարզիչները, մարզչական խորհուրդը, այսինքն մասնագետներ, ովքեր որ իրենք գիտեն իրենց գործը և իրենք են նպատակահարմար գտնում որոշում։ Այստեղ արքանդիրը, թե որ ֆեդերացիան, ասենք այդ ծրագրերը հաստատելուց հետո ինքը ինչ չի արել։ Այսինքն եթե մարզիչը գտնում է, որ ասենք ծանրորդները սկսել են, քանի որ ծանրամարտի մասին ենք խոսում, այս անգամ պիտի հերթական հավաքը անցկացնի ոչ թե ծաղկաձորում, որը գումարային առումով խոսենք կարժենար, ասենք թե $10,000 համարժեք դրա, մարզիչը որոշելա, որոշումը ասենք անցկացնում ենք Պադոլսկում կամ Ստայկիում կամ ինչ-որի տեղ, ավելի երկար ժամանակով, ավելի շատ մասնակիցներով, որովհետև դրանք պետք են հետագայի համար, եթե հաշվի առնենք օլիմպիական ցիկլը։ Եվ եթե մարզիչներն ասել են ու չի արվել, այ դեպքում թող իրանք կգան, կհավաքեն, թող ասեն, որ այս միջոցառումը 2 տարի առաջ այս հավաքը, որ պիտի անեինք, որ ծաղկազորի փոխարեն մենք առաջարկեցինք անել Գյումրիում, որը որ ասենք պլյուս $500 համարժեք դրա մեր նստելու, արժանալու, եւ դուք ասեք, չէ, եկեք այդ $500-ը կնայեք, եկեք նորից ծաղկազորը մանեք։ Այ եթե ցիմի օրինակ կբերեն, թող դնեն հրաժարականներ, պահանջեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ասենք օլիմպիական կոմիտեին կամ օլիմպիական կոմիտեի նախագահին, ես տեղակ եմ, որ նախապատրաստության փուլում երևի թե վերջին 1 թե 2 տարում գուցե ավելի շուտվանից տեսեք մարզիկները ոչ լավ նախապատրաստվեն։ Ֆեդերացիայի նախագահները, ասենք մենք նկատում ենք աշխատող, լուրջ աշխատող ֆեդերացիաները եւ ասենք օլիմպիական կոմիտեի նախագահը, կրկնում եմ, ինչ պիտի անեն, որ չեն արել։ Ես տեղյակ եմ, որ Չինաստանից ու Ճապոնիայից վերականգնիչներ ու վիտամիններ են բերվել շատ թանկարժեք, եւ ոչ միայն ասենք ծանրամարտի, այլ նաեւ մյուս մարզաձևերի համար, որպեսզի մարզիկները կարողանան, որ ոչ մի խնդիր չունենան նախապատրաստվելու ընթացքում։ Այլ խնդիրը թե այդ հավաքների ժամանակ գլխավոր մարզիչները եւ ասենք անձնական մարզիչներն ինչպես են աշխատել, ճիշտ են արդյոք աշխատել թե չէ, կամ իրենց ծրագրերը ճիշտ են կազմել թե չէ, վերջին հաշվով մասնագետները իրենք են որոշում, թե ինչ առաջարկում։ Եվ եթե առաջարկը հիմնավորում են, ուրեմն ֆեդերացիաները եւ օլիմպիական կոմիտեն այդ առաջարկները կատարել են։ Մի ուրիշ բան էլ ասեմ, այ Յուրի Վարդանյանի հայտարարությունը գտել են, որ առանձին հավաքականից մարզվելը, ասենք Արաքել Միրզոյանը, որ անձնական մարզչի հետ որ առանձինը մարզվել, դա սկալ էր։ Գուցե սկալ էր։ Պարզապես ինձ հետաքրքրում է, եթե այդ բանը կար, եթե ասենք Արաքել Միրզոյանը հորդ արդեն երկար ժամանակ առանձին ամարզվում, ընդունենք օլիմպիական խաղերի նախապատրաստության վերջին շրջաններն են, այդ ժամանակ ինչի նախապես չասվեց։ Այդ հայտարարությունը գոնե մի անգամ արվել, որ չի կարելի առանձին մարզվել, որ կանխվեր այդ առանձին մարզվել, եթե սպասում ենք, եթե ձախողվեն, արտահայտենք։ Իսկ եթե հանկարծ Արաքել Միրզոյանը աստղ տարօր չեմպիոն դառնար կամ մեդալակիր դառնար, ասվելու էր, որ սխալ է եղել առանձին մարզվելը։ Դամ ասենք այս ձախողումներից հետո հերոստահալիքներից մեկով Իսրայել Միլիտոսյանը, մեր մյուս օլիմպիական չեմպիոնը, խոսում է, ասում է, քաշ գցել է եւ միանգամից մասնակցել մրցմանը, դա շատ սխալ է, կարճ ժամանակում քաշ գցել է։ Գիտենք, Արաքել Միրզոյանը 77-ից իջել է 61 կիլոգրամ, որտեղ դեռ կար Տիգրան Մարտիրոսյան։ Եթե այդ բանը կար, քաշ գցել է սխալ էր, երբ որոշվում էր քաշ գցել, օլիմպիական չեմպիոններ, ինչի՞ չէիք ասում, որ դա սխալ է, դնեիք, քննարկեիք։ Ստացվում է այսպես, Օքսեն Միրզոյանը օլիմպիական չեմպիոն, գտնում է, որ ճիշտ է առանձին մարզվելը, գտնում է, որ ճիշտ է քաշ գցելը, մի ուրիշ օլիմպիական չեմպիոն ասում է, որ առանձին մարզվելը սկալ էր, եւ մեր երրորդ օլիմպիական չեմպիոնը ասում է, քաշ գցելը սկալ էր։ Այսինքն 3 օլիմպիական չեմպիոններ, 3 մասնագետներ, 3 ծանրամարտի աստվածներ, ուր էիք այսքան ժամանակ։ Սպասում էիք ավարտվեր, ամեն ինչ ավարտվեր, հետո ամեն մեկը ձեր տեսակետը հայտնեիք։
Եթե գալի ես վերաստեմ Աշոտի միտքը, այդ դեպքում ես ուրիշ հարցտամ։ Եթե ինչու անընդհատ ինչ հրաժարական, ինչ բան, ինչ եղել, բայց հաղթանակները մի վարկյանում մոռացում են, սպորտ է եւ հաջողություն կա եւ անհաջողություն։ Այդ անհաջողության պատճառները գիտեն իրենք մասնագետները, բայց ինչու է բերում է Օքսեն Միրզոյանի որդուն Արաքել Միրզոյանի անհաջողությանը, բայց չէ որ Արաքել Միրզոյանը Օքսեն Միրզոյանի նույն ղեկավարությամբ իրենց տանը, իրենց սեփական մարզադահլիճում պարապելով դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն։ Այդ դեպքում հաջող ճիշտ է Օքսեն Միրզոյանի մոտեցումը։ Ճիշտ է Արաքել առանձին պարապել, եթե սխալ։ Ուրեմն ճիշտ է, չէ՞։ Եվ եկեք վերանանք ծանրամարտի թեմայից, որովհետև շեշտում եմ, անհաջողություն բոլոր մարզաձևերում եղել են, կան ու կլինեն։ Ինչ է մեր բրսկամարտը փայլու վիճակումը, Այստեղ շատ գործոններ կան։ Օրինակ մենք ինչ գիտենք, ինչ է եղել մեր ծանրորդների հետ։ Հնարավոր է հոգեբանական մոմենտեր կան եւ այլն, բայց հոգեբանական թույլն են լինում սովորաբար վատ մարզիկակում գտնվող մարզիկները։ Դա այսպես ապացուցված բան է։ Աշոտ Հակոբյան ասածը միանշանակ ընդունվում է, ճիշտ է, մարդը փորձից է ասում, փաստերով է ասում, բայց նաեւ ես էլ ասենք, որ հավաքականների մարզիչներն են ընտրվում ֆեդերացիաներում, եւ ոչ մեկը չի կարող ասել, թե այս կամ այն պարագայում թերացել ենք մեր նախապատրաստական փուլերում։ Ես մի ուրիշ հանգամանք եմ կուզեի ասել, նկատել մեր դերևս այսպես ասեմ գլխավոր հրետանի համարվող ըմբիշների մասին։ Ո՞ւր է Վանաձորյան ազատ ամշամարտը։ Նա մեր գլխավոր շտեմարանն էր։ Ո՞ւր է։ Ինչու՞ մեր ազգային հավաքականում անցյալ տարի 7 քաշային կարգերից 5-ը հրավիրված դրսի մարզիկներ էին։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ հայաստանցի առաջին աշխարհի չեմպիոն եւ գավաթակիրը եղել ազատ ոչ ըմբիշ մեր լեգենդար Լուսաուկի Նորայր Մուշեղյանը։ Նրան հաջորդել են Գուրգեն Բարդասարյան, Աշակ Սանոյան, Պավել Մալյան, Նազար Ալբարյան, մի ամբողջ պլեյադա, այսպես ինչ եղան նրանց ստեղծած ավանդույթները։ Մեղքը բացել միայն ազգային հավաքականի վրա, իմ կարծիքով սխալ է։ Խոսքս վերաբերում է մարզադպրոցներին։ Տակից պիտի կադրերը աճեն ու գան։ Պիտի այսպես ասենք, վերջ տրվի, եթե կա, եթե վերջ տրվի ախպերախաղությանը, եւ եթե քաղաքականություն ուզում իր թաթը դրել սպորտի վրա, թող խնդրում եմ քաղաքական գործիչներից, կուսակցության ղեկավարներից, թող հերը մնա, միևնույն է, սպորտը անողոք է, սպորտում փաստերը հաջողությունների կամ անհաջողությունների, այսպես կմերկացնեն ցանկացած քաղաքական խաղ, այդպես։ Մենք ունեցել ենք օլիմպիական խաղերը արծաթել եւ բրոնզե մեդալակիր ջրաց հատկորդներ, Դավիթ Համբարձումյան եւ Սիգվարդ Դենիզյան, փաստերը խոսենք, այսօր ո՞ւր են ջրաց հատկորդները, աշտարակներն են կերել, միա Դավիթ Համբարձումյանի դպրոցում կա ջրաց հատկի աշտարակ։ Ուր են այդ աշտարակները։ Այստեղ պահանջում է պետական մոտեցում։
Պարոն Հրաչյան Ռոստոմյանը, նորաշանակ նախարար սպորտի և երիտասարդության հարցերի, Լոնդոն մեկնելու նախորդ օրը մամուլի ասուլիս հրավիրեց, և այնտեղ լրագրողներ եկան, որ մարդը ընդամենը երևի թե մի ամիս էլ չկա, որ նախարար է, բայց Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարներ դեռ Լոնդոն չմեկնած, հարցը տվեցին, եթե այնտեղ անհաջողության մատնվի, դուք և Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ հրաժարական կտակ, թե չէ։
Եղբայր, 100 ուրեմն չեն թող մարդը։
Եղբայր, մարդը դեռ նորա նշանակվել նախարար, դեռ Օլիմպիական խաղերը չմեկնարկած դուք արդեն անհաջողությունների մասին եք խոսում, և կարծես երևի թե սпасում էլ էին այդ անհաջողության, որպեսզի հրաժարականներ պահանջեն։ Եվ քանի որ հասկանալի է ժողովրդին ծանրամարդ, ըմբշամարդ, բրոնզկամարդ դեր հիմնական հրետանին են եղել։ Բայց չգիտես ինչի, բոլորը մոռացան են մատնում մեր երկու ջուդոիստների մասնակցությունը Օլիմպիական խաղերին։ Երբ որ 2-3 համապատասխանաբար 3-2 հաղթանակից հետո Հովանես Դավթյանը եւ Արմեն Նազարյանը հերթական գոտեմարտերում պարտվեցին ոչ թե նրա համար, որ հնարքի տակ ընկան, ոչ թե նրա համար, որ մրցակիցը իրենցից ավելի ուժեղ էր, այլ պարզապես пассив մենամարտի պատճառով, երկու նախազգուշացում ստանալու պատճառով, այսինքն նրանք պարտվեցին առանց պարտվելու, ասենց ասեմ մրցակցին պարտվելու։ Իսկ ասեն ջուդոյի մասին, տեսեք այսօր ոչ մեկը չի ուզում խոսակ, ասեն կարծես թե արդեն ջուդոն մոռացան մատնել։
Հայաստանում նաեւ բավական բուրն են արձագանքում, երբ հայազգի մարզիկները այլ պետությունների դրոշի ներքո են հաջողությունների հասնում, եւ ընդ որում բավական հակասական արձագանք է, կամ ուրախանում են, կամ ընդհակառակը ասում են այստեղ դեռ չեն կանգնել, ահա գնացին ուրիշ պետության համար մեդալ նվաճեցին, դուք որ մոտեցումն եք ավելի ընդունել։
Նախկինում նման փաստեր գիտեի, այս կոնկրետ այս օլիմպիադայի հետ կապված նման փաստ չի արձանագրվել, եթե գիտեք խնդրեմ ասեք։ Ջուդոյիստը ի՞նչ կապ ունի Հայաստանի հետ, տղան 6-7 տարեկան է եղել եւ ծնողները Շամշադինի շրջանի վերին կարմիրափյուր թե ներքին կարմիրափյուր գյուղից տեղափոխվել են Կռասադարում ապրելու։ Ինչ ջուդոյիստն է, ինչ մարզիկ, 7 տարեկան երեխան Շամշադինում է ջուդոյի տատանի չեն տեսել, այսօր էլ չկա այդ գյուղում։ Դա այսօր կապ չունի, նա չի մեկնել
Հայաստան։ Ես էլի փորձեցինք քաղաքականության մեջ ներքաշել, որ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի հետ ինչ-որ խնդիրներ ունեցել, ես իշքան հիշում եմ, այդպեսի բան են ասել, դեռ ամենը թողել գնացել է։ 7 տարեկան երեխան հաստատ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի հետ խնդիրներ չի կարող ունենալ։ Բացի դա, ես էլ օրինակներ բերենք, օրինակ հիմա Ռաս Սարգսյան կամ մեկը մարտարվեսների Հոլանդիայում ապրում, վերջերս Տոկիոյում հաղթեց աշխարհի 2010 թվականի չեմպիոնին։ Այդ մարդը ապրում է Հոլանդիայում, ծնողները գնացել են, ինքը 20 տարեկան է, 19 տարի առաջ ծնողները գնացել են։ Այսինքն ինքը 1 տարեկան է եղել, հիմա ինչ ասենք Հայաստանում դեռ չեն կանգնում։
Եվ վերջին հարցը, հաշվի առնելով նաև նախկինում մեր ունեցած մարզական ավանդույթները, այսօր ո՞ր մարզաձևերում եք իրատեսական համարում, որ ներդրումները կարող են լուրջ արդյունքներ բերել։
Բրսկամարտում, որ ես ասում Փարք ու պատի Վանդրանիկ Հակոբյանին, որը գերազանց մրցելույթ ունեցավ Լոնդոնում եւ ինչպես ասում են մրցավարների կողմնակալության զոհ դարձավ, եւ Փարք ու պատի Վարման Երեմյանին, որը կարող էր բրոնզե մեդալակիր դառնալ, բայց դարձավ նրա 3 մենամարտերին ես հետևել եմ եւ հրաշալի մենամարտեց առանց այսպես մարտական որակները զիջելու, նրա համար կապ չկա բրոնզե համար մաղված պայքարում տանտերեր մրցակիցը, ամբողջ դալիճը վանկարկում էր տանտիրոջ անունը, թե չէ Արմանը տղամարդավարի մինչև վերջ պայքարեց փառքու պատիվ նրան, եւ առաջին անգամ Հայաստանում թեքվանդոն նա ներկայացեց օլիմպիական խաղերում. Այս անգամ օլիմպիական խաղերում մասնակցել են 15,000 մարզիկ մարզուհի, բայց խաղացել են ամեն 530 կոմպլետ մեդալ։ Բնականաբար բոլոր մեդալակիր չէին դառնա, սպորտում լինում են հաջողություն եւ անհաջողություններ։ Մենք ուզենք, որ ընդամենը պայքարով, Արման Երեմյանի նման պայքարելով թող պարտվեն։ Մենք ուզում ենք պայքարի ոգի տեսել մեր մարզիկների մոտ, որը սա արդեն այս պարագայում արդեն հավաքականների մարզիչները, մարշական խորհուրդը անպայման պիտի այդ ոգին ինքը ներարկի։ Եթե հնարավոր է խնդրել կառավարությանը, որ հավաքականների մարշական խորհուրդները համալրեն, հաստիկ տան ընդհանուր ֆիսկ պատրաստականության համար աշխատող մարզիչներին, ըստ որում այստեղ անշուշտ մեծ է նաև հավաքականների բոլոր անխտիկ բոլոր հավաքականների գլխավոր մարզիչների մեղքը, որոնք չեն խնդրում են խորհրդային դպրոցով անցած մասնագետներին ծերունազարդ, որ եկեք, էլ եկեք նայեք մեր մարզումները, ո՞մը ինչ խորհուրդ կտաք։ Ես մարդիկ այսօր կան, վաղը չկան, դիմեք էլի նրանց աջակցության, ձեր հաստատ ձեր պաշտոնում չեն հավակնում, նրանք ի վիճակի չեն, նրանք այլևս առողջությունը չի ելիքում, բայց չգիտես ինչու ամեն մեկը դե ակադեմիկոս է, եթե արտասահմանցի մարզիչը կարող է գլխավոր մարզիչի իր մարզական թիմում ունենալ 10-12 աշխատող, մեր հավաքականների մարզիչները երևի շատ ավելի եսիմինչ են, մեծամիտ են, ես ընդհանրապես որակում, որ չեն ուզում խորթակցել այդ փորձառուներից դասեր ստանան, որտեղ իրենց թվում է, թե եթե իրենք մի քանի մրցումների գնացել են, շփվել են անգլերեն մի երկու բառ գիտեն, ասեն ամեն ինչի ի վիճակ են, արդեն յուրացրել են մարզական բոլոր դասերը։
Իսկ ասենք ներդրումների հետ կապված, գիտեք, ես այսպես եմ մտածում, որ անպայման ոսկե մեդալ նվաճելը դա դարձնենք գերխնդիր եւ ամեն ինչ ներդնենք անպայման ոսկե մեդալներ ունենալու համար, դա այդքան էլ ճիշտ չի։ Շատ լավ կլինի, որ ներդրումներ լինեն, մեդալները շատ լինեն, բայց կարելի է օրինակ համար ներդրում եթե անեն, իսկ ինչու ոչ խաղային մարզաձևերին, ասենք Հայաստանում ինչի՞ չզարգացնենք, ասենք բասկետբոլը մենք ունեցել ենք հրաշալի հատիստիմ ժամանակ Աբովյան քաղաքում էր ինքը
սովետական խաղերի չեմպիոն եւ փոփ չեմպիոն Արմեն Ակալաջյան, Էլեն Բունյացյանց չեմպիոնուհի ունեցել ենք, ունեցել ենք վոլեյբոլի սովետական խաղերի չեմպիոնուհի Նինա Մուրադյան, Եվրոպայի չեմպիոն Սերո Փլավչյան, ունեցել ենք ջրաց հատկորդներ, ասացինք, ունեցել ենք սեղանի թենիսիստերի մի ամբողջ խումբ, այսպես ջոկա փայլում, եւ այսօր սեղանի թենիսը մեռած է Հայաստան։
Պարզապես այդ ներդրումները պետքա արվի հնարավորության սահմանին ուշադ, եւ ճիշտ ներդրումներ արվի, այսինքն ներդրումներն փող տրամադրել չի, մի այդ ներդրումն անելը չի, այսինքն պիտի նաեւ պահանջես։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերն էին առավոտ օրա թերթի մարզական մեկնաբան Աշոտ Հակոբյանը եւ Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի լրատվության վարչության պետ Յուրի Ալեքսանյանը։
Իդեպ տեղեկացնեմ, որ վերջին հաղորդագրությունների համաձայն այսօր օլիմպիական պայքարից դուրս է մնացել նաև ազատ ոչ իմ շամարտում Հայաստանը ներկայացնող Դաղստանցի մարզիկ Հաջիմուրադ Նուրմագոմեդովը, ով ավելի վաղ 1/8 եզրափակիչում պարտվել էր Իրանի ներկայացուցչին։ Վաղը հանդես կգա Հայաստանի վերջին 25-րդ մարզիկը կրկին ազատ ոչ իմ շամարտում, հետևեք նորություններին azatutyun.am-ում։ Այժմ առողջապահական մի խնդրի մասին, որը վերջին տասնամյակում համարվում է լրջագույններից մեկը ողջ աշխարհում։ Խոսքը ավելորդ քաշի և ճարպակալման մասին է, որը բազմաթիվ հիվանդությունների պատճառ է դառնում, այդ թվում երեխաների մոտ։ Արևմուտքում, հատկապես Ամերիկայում, տասնյակ նահանգներ արդեն հատուկ օրենսդրությամբ արգելել են անորակ սնունդը դպրոցներում և շարունակական ծրագրեր են իրականացնում առողջ ապրելակերպը գովազդելու համար։ Մակդոնալդս ունեցող Հայաստանում շատերն այս խնդրին մատների արանքով են նայում։ Պարզվում է, սակայն, որ լուրջ խնդիր ունեն նաև մեր դեռահասները, պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
16-ամյա Էլենի մայրը անհանգստացած է, ասում է, որ իր երեխան դպրոցում առողջ ծնվելու հնարավորություն չունի, միայն քաղցրեն պելիքներ ու վնասակար բուտերբրոդներ, դա են առաջարկում դպրոցական ճաշարաններում, ասում է նա։
Հենց հիմա ես բողոքում եմ։ Ինձ անհանգստացնում է, որ սնունդի այդ կուլտուրան պետք է հենց դպրոցից ու մանկապարտեզից սկսվի։ Եթե դպրոցում համբուրգեր են ուտում ու կոլա են խմում, ոչ մի սննդի կուլտուրայի մասին խոսք չի, այսինքն մենակ ստամոքսը լցնելու մասին։ Բոլոր ծնողներն են մտահոգված, որովհետև երևի դուք էլ եք նկատում այդ ալերգիկ հիվանդությունները հիմա ինչքան են շատացել, երեխեք ինչքան շուտ են հոգնում, ֆիզիկական աշխատանք կամ մտավոր աշխատանք շատ ավելի ծանր են տանում, քան ասենք առաջներում։ Այդ սա սնունդից է, մարդը սնունդով ապրում։
Հայկական բժշկական ասոցիացիայի կողմից Երևանում կատարված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ դպրոցական երեխաների 35%-ը գեր է, ճարպակալում կամ ավելորդ քաշ ունի։ Պարզվում է, որ դրա առաջին պատճառը սնունդն է։ Հետազոտությունը իրականացրած բժիշկներից մեկը, սրտաբան Ուստիան Ցեալան, ասում է.
Ավել քաշի պատճառներ ուսումնասիրելու դեպքում արդեն մի քանի կետեր արձվեցին պատճառներից, որ առաջինը դա երեխաների ոչ առողջ սնունդն է, քաղցրի չարաշահում, ֆաստֆուդի կերպով ասված գազավորված ըմպելիքների չարաշահում, որը որ շատ ծնողներ չգիտակցելով նպաստում, որ երեխան դպրոց է գալիս, ավելավը վերցնի միացնի կերսուտի բտերբրոտ։
Դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանն էլ ասում է, որ ավելորդ քաշ ունեցող երեխաների թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Նրա կարծիքով ևս հիմնական պատճառը անառողջ սնունդն է։
Իմ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երեխաները հիմնականում ուտում են անռեժիմ, շատ քաղցրաալյուրային սնունդ, հա, և խմում են քաղցր պարունակող ըմպելիքներ շատ-շատ, ուտում են ավելի շատ ֆաստֆուդային ուտելիք և ոչ թե ընտանեկան։ Շատ ընտանիքներում այդ սննդին այդքան ուշադրություն չեն դարձնում և չեն հսկում, և երեխան ասենք սեղանին դրած կոնֆետ կարող ուտի, անհսկելի ու շատ կարող է ընտանիքում ասենք կոլաները, պեպսիները, լիմոնադները, գազօգնավոր ըմպելիքները լինում են շատ, ու երեխաները դրանով են սնվում։
Իհարկե, խնդիրը շատ դեպքերում նաև սոցիալական է, քանի որ երեխաներին գրեթե ամեն օր անհրաժեշտ միսը, կատնամթերքը, վանճարեղենն ու միրգը շատ թանկարժ են և հասանելի չեն շատերի համար։
Սկսած սոցիալականից, որ ընտանիքի մեծ անդամները, ծնողները ստիպված են ավելի շատ աշխատեն, որպեսզի վաստակեն բավարար, այդ ենթադրումը արդեն տանը լինելու, միասին ուտելու ժամանակը պակասում է, մինչև մեծ մասը անապահով է և ավելի օգտակար առողջարար սնունդը մի քիչ ավելի անհասանելի ամիրկ բանջարեղեն, կատամթերք մսեղեն, այդ երեխաներին։
Դե իսկ խոսելով դպրոցի մասին, դիետոլոգն ասում է, որ սա ազգի առողջության խնդիր է և ռազմավարական նշանակություն ունի։ Պետությունը լրջորեն պետք է զբաղվի այս հարցով, ասում է նա։ Շատ երկրներում դպրոցական սնունդը հատուկ վերահսկվում է և անգամ սուպերմարկետների դրամարկղերի մոտ արգելվել է քաղցրավենիք ցուցադրելը։ Դրանց փոխարեն միրգ ու բանջարեղեն են դրել, ասում է Վարդանուշ Պետրոսյանը։
Դպրոցներում սահմանադրում պետության կողմից լինեն արգելվող բաներ, այսինքն պետք է դպրոցում և մանկական հասարակական կազմակերպությունները մանկապարտեզ դպրոց որոշակի արգելվող սննդամթերքի ցուցակ լինի։ Դպրոցում պետք է արգելվեն ընդհանրապես կոլաները, պեպսիները, լիմոնադները, գազով գունավոր ըմպելիքները, քաղցրեղենը և դրա փոխարեն անպայման պիտի ներկայացվի առողջ ուտելիք, գոնե մրգա բանջարեղենը, կատնամթերքային բաներ, ոչ թե կիսա և նրբերշիկները, հացի մեջ առանց բանջարեղենի լիքը մայոնեզով, հա, որոնք և ճարպերի ավելորդ քանակին, առողջ ուտելիք ինքը այդքան անհասանելի ու դժվար բան չի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Վերջին հաղորդագրությունների համաձայն առնվազն 50 մարդ է զոհվել, 400-ը վիրավորվել Իրանում, հիմնականում ադրբեջանցիներով բնակեցված Թավրիզ քաղաքի մերձակայքում արձանագրված երկշարժի արդյունքում։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, հայտնի է, որ արձանագրվել է 2.66 և 6.2 մագնիտուդ հզորությամբ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության համաձայն երկրաշարժը գրանցվել է նաև Հայաստանի տարածքում՝ Ագարակ, Մեղրիկ, Հաջարան, Կապան, Գորիս քաղաքներում 4.5 բալ, իսկ Երևանում 3.4 բալ ուժգնությամբ։ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան հայտարարում են, թե մտադիր սերտորեն աջակցել Սիրիայի ընդդիմությանը, արյունահեղությունը դադարեցնելու և Ասադի ռեժիմին վերջ տալու նպատակով։ Այդ մասին այսօր ասել է պետքարտուղար Հիլլերի Քլինթոնը Ստամբուլում Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում։ Պետքարտուղարը նաև տեղեկացրել է, որ այժմ պաշտոնական Վաշինգտոնը և Անկարան քննարկում են Սիրիայի ապստամբներին օգնելու նպատակով թրիչքազերծ գոտիներ սահմանելու և այլ միջոցներ ձեռնարկելու հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգներում հանրապետականների ճամբարն այսօր փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրվել է Վիսկոնսի նահանգից ընտրված կոնգրեսական 42-ամա Փոլ Ռայանի թեկնածու Վերջինս ներկայացնում է հանրապետականների առավելու պահպանողական թևը և ղեկավարում է ներկայացուցիչների տան բյուջետային հանձնաժողովը։ Նաև հանդես եկել ՀՀՄ-ի մի շարք նախաձեռնություններով, այդ թվում եղել է հայ ցեղասպանության մասին բանաձևի համահեղինակներից մեկը։ հաղորդումները այժմին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, հետևեք մեզ վաղը 3:09-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am, հաջողություն եւ ամենայն բարի։